Okay, question. Ako lang ba ang nagpapasign ng autograph sa buong class para makakuha ng personal details si crush?
Of course not.
Me too.
Hello? What's the 411?
What's the 411?
Us 411.
What's the 411?
Hello, everyone!
Hello!
Hello!
Annyeonghaseyo!
Welcome back! I'm Aina.
I'm Daria.
I'm Karen.
And I'm Janelle. Welcome to another episode!
Yay! So, since it is still the love month, February pa rin, and di na masyadong uso yung slam book ngayon, naisip ko lang na bakit hindi tayo magsagot ng one on the spot? For sure, ano, may mga bagay na bago na tayo ngayon versus nung una pa lang natin mga nasagot tong slam book etos. Ay, bakit pala slam book? Wala lang, kasi naalala ko nung una. Ikukwento ko pala, very quick. Meron akong ginawa nung high school na meron kasi akong crush. Ay, magka-pen pal kami. Tapos binigyan ko siya ng ano, tatlong bond paper na mga sarili kong gawa, na mga what's your name, nickname, birthday? Tapos yung
oh my God! Ginawa ko yun pero grade school.
Oh my God, diba?
Grabe.
Ako preschool, yung joke.
Diba, sobrang late. Boomer, char. But happy ako to know na hindi ako nag-iisa. So naalala ko lang siya ngayong love month. At yun nga, since it's still the love month, try natin na sumagot din ang sarili natin yung version ng sandbox since parang hindi na siya uso ngayon, no? Or hindi ko alam. Uso pa rin.
Parang may question ako, alam pa ba ng mga bata, ng mga kabataan yung slam book?
Itanda mo, Daria.
Siguro, kasi ano, naglabas si Tito Witty ng slam book. Na medyo, ano.
Ano ba slam book ba slam book? Hindi ko alam.
Hindi pa yun mo, Daria.
Ano ba slam ba? Hindi, kasi akala ko na, nagkamali nga ako ng slum na SLU, gawa ni Tita Witty, pero SLAM siya pala. Pero yun, parang may ganun siya ngayon, pero ang target pa rin niya eh, yung mga, millennials. So.
Alam nyo ba, so sinearch ko diba, kasi tatanong natin bakit siya slam book. Nahanap ko na yung sagot. Oh my
yes,
God.
Go.
So, kaya siya slam book kasi daw, pag dumating yung teacher tas lalapit, it would be slammed shut and covered with homework.
Totoo to. Pero make sense ah.
And dito sa
Google.
Naisip nila yun before.
Ang quirky pala niya, no?
Oh, ito yung sabi dito sa internet eh. Sabi ng Google. Char.
Feeling ko sa Pilipinas through ano yung Philippine ghost stories yun?
Yung pag-angin ni teacher.
Oo.
Kasi ikaw confiscate.
Pero nice to know. Fact. Char.
Fun.
So ayun na nga. Ready na ba kayo? So bakit ito papakinggan ng mga listeners? So wala lang. Para sa mga Gen Z dyan, para nga gets nyo kung ano yung slam book. Tapos pwede nyo rin siyang i-play with your friends. Lalo na ngayong online ng lahat. Word kayo. Ganyan. Tapos kung gusto nyo rin get to know us, marami din kayong madi-discover. Tsaka sa atin naman, madi-discover din natin yung more about each other. Di ba? O di ba? Sobrang purposeful nito.
Oo.
Sana na justify, so keep listening.
Yeah. You learn a lot.
Uh-oh, pero best of all, kasi nga pag-board lang kayo tapos kailangan nyo ng company, andito lang kami. Nag-jijismisan. How about ikaw dyan? Nag-work.
I love
biyahe somewhere. Okay. Di ba, Mark? Focus yes. Na sa okay.
Top one listener.
So sumaya-maya tayo sa mga basic. So, ang mangyayari, magda-drop ko ng mga questions. So, ako muna yung sasagot. Tapos si Daria, tapos si Karen, at si Jans. Yun lang, sunod-sunod. So, game. Nickname. Aina or Yana?
May.
May!
May yung tawag natin sa kanya ngayon.
Hi, May.
Sige. Ikaw, Karen.
Akin, boring Karen pa din. Loyal ako.
Ako ano, Janelle, Jans, sa bahay Apple.
Wow! Oh, Apple ka today, ha?
Mas hindi realistic yung Apple, ha?
Ang layo!
Pinaglihi daw kasi ako sa Apple, o diba?
Oh. buti na lang hindi naisip ng nanay tong tuyo yung
pero doon ako pinagli.
Sa tuyo?
Oo, oh, tsaka sa tuyo to.
Fun fact.
Decibel pala yun. Hindi pala
ako. Ano ba yan?
Okay, next. Sabi ko mabilis lang eh. Height. 5'1".
5'2"?
5'1".
5?
5'1 ka, Karin. 5'2 ka ata, Karin. Or
5'3.
Oh, anyway, masakatan tayo in person.
Gamify natin.
Zodiac sign, Taurus.
Gemini.
Libra.
Aries. Rar.
Favorite color. Lagi ko sinasabi pink, kahit na tan naman talaga. Or any neutral.
Ako pink ever since pink.
Ako green.
Pink and yellow.
Oo. Favorite food. Favorite food. Filipino food.
Ay, Filipino dapat?
Hindi, ako Filipino food. Hindi ko alam eh.
Ay, ang daya na. Kaya nga. Pero may mga ganyang sumasagot talaga.
Oo, na bagay. Yung nakabuisit eh. No, parang yun.
Joke. Hater kami.
Ang hirap. Spaghetti.
Oh my God, same. Spaghetti din.
Diba? What? Ang dami kayong luto ng spaghetti.
Guys, ano, masarap yan lahat.
Kahit ano, masarap sa aking spaghetti.
Jans?
Ano, yung sa akin, ako yung nakakabwisit sa slam book. Basta masarap.
Many to mention.
Wait, I am. Ano pa? Alam niyo bang merong Basta Supermarket sa Antipolo?
Oo, talaga.
Yung talaga yung pinangalan nila.
Okay, favorite hobby? Thinking.
Wow.
Wala ko, hindi ako prepared, guys. Hindi rin ako prepared kasi hindi ko alam na kasali pala ako sa sasakyan.
Limutan niya.
Drawing na lang.
Oh my God, wag daw i-overthink.
Isa lang ah.
Wag i-overthink.
Ang naisip ko kasi yung ano yung dati kong sagot, surfing the internet. Okay, surfing the internet.
Oo nga. Ano
pero
ako?
Ngayon, ano? Kahit ano.
Kahit ano?
Favorite expression? Ay, go.
Jans, wala pang sagot.
Ano ba sagot?
Meron ka na ba? Ay, sorry, wala pa ba?
Sabi niya kahit ano.
Oo nga, basta daw, di ba masarap?
Ah, para sa'yo? Ah,
basta masarap. Okay, favorite expression? Eh, nagsagot na ako, sa'yo ko, ay go. Ay go.
Baka oh my gosh.
Ako oh my God.
Char.
Char, oh, true. Oh, last na for this round. Favorite celebrity. Ang hirap.
Hello?
Heart. Heart evangelista.
Ano ang favorite?
My God. Dapat ba babae?
Kahit ano.
Celebrity, no? Celebrity, no? Ano
ba? Hirap naman. Si Cillian Murphy na lang.
Hi. Ako ano, Emma Watson.
Hindi ko alam. Mama Mu? Char. Oh, hindi ko alam pinapanood.
Very good. So, na-survive natin ang first part. Charot. So, di ba, punta na tayo sa this or that break. So, itong this or that break, may spotlight lang na isang member. Tapos, papapiliin lang natin member. Siya na between two options. So, for the first spotlight, si Jans muna. So, okay. May ano lang naman. As many as we can. Charot. Hindi. This or that. Introvert or extrovert?
Introvert.
Lefty or righty?
Righty.
Simple or glam?
Simple.
Rain or sunshine?
Rain.
Early bird or night owl?
Night owl.
Get even or get over it?
Get even.
Wow!
Okay. So, doon na tayo sa next part ng ating slam book edition. So, ito naman yung mga medyo may explanation na part sa second page.
Ayun, mahaba-haba.
Ayun, mahaba-haba. Oh, ito yung may mga explanation. So, simulan na natin. Shocks ako yung una, na-stress ako. So, motto in life. Motto in life ko, all is well. Charot! Wala ko mag-isip.
Naisip
ako ng Korean word pero wag na lang kasi baka mali ko i-pronounce. Wag na. Ano na lang? All is well. Or move forward, ganyan. Daria.
Live the questions.
Very, philosopher ka ba?
Hindi ba, ano lang yun, pinaganda parang seize the day, ganyan.
Ang akin ay, oh my God, honesty is the best policy.
Yes!
Truth.
Ang akin, ito lang yung una ko naisip, parang not my circus, not my monkeys.
Oh.
Not my business.
Aris. Oh.
Dapat nga ganun na in life, no? Mm-hmm. Ang hirap. Mm-hmm. Char. Okay, turn on. Turn on. Usually, na-assume natin to sa other person, no? Pero kahit ano.
Parang likes.
Oo, parang ganun. Green flags, ganyan. Ano ba? Considerate?
Naisip ko, kindness.
Well, totoo naman.
Oo.
Ako empathy.
Padip na padip yung word. yung sa akin, marunong makinig.
Turn offs. Makalat.
Hangin.
Bakit apathy?
Kompleto yung walat ng tea.
Yung sa akin, hindi marunong makinig.
Oh. Dito yung nakakabuisip
na sa slam book. Pagka nababasa ko sa slam book, di ba? Ano ba ito? Hindi na nag-iisip. Wala na iba.
Inadali.
Kahit na totoo naman din yung
sanay. Oh.
Hidden talent. Hidden talent? Oh. Hindi ko alam. Hina-hide ko ba? Hindi ka may na-hide.
Actually.
Wala.
Hindi dapat i-hide. Hala, ito na naman yung mahirap na to.
Meron pala akong hidden talent. Magaling akong TikToker pero hindi ko ilalabas.
Upload mo na!
Upload.
Oh my God, Daria.
Hidden talent. Ano ba?
Di ba may talent ka na senior noon?
Ano?
About your tongue ba yun?
Ay, yung fingers.
Ay, yung fingers.
Hindi naman talent nga yun eh.
Yung useless talent.
Oo. Piling ko na lang magaling ako talaga sa spelling.
Wow.
Kahit anong language. Char.
Wow. Russian. Green Chinese.
Ching Fei Dei.
Alam na, four songs. Char.
Karen.
Hidden talent. Learning.
Wow.
Mukha kasi akong tanga, pero magaling naman ang maaaral.
Grabe siya. Talino po yan.
Jans.
Kaya kong matulog kahit saan.
Mm. Oh my God.
Kung tingin talent ko din yan.
Nakakaingit kayo.
Yung pag, kahit sa, bago mag-land, bago mag-take off yung airplane, tulog na ako. Pag-ising
pati
ko maglalan.
Pati sa ba? Pati sa bus?
Yung pati sa, oo, pati sa bangka.
Higising ako, ang sakit.
Para mahirap
sa MRT, dati kaya ko matulog ng nakatayo.
Mm. Sa bagay, pag sobrang
nakatayo ka pa rin pag-ising?
Oo. Ay, hindi.
Ikaw, Daria, pag-ising mo ba, nakahiga ka na?
Then, na-realize ko, mahirap pala sa public transportation. Kaya nga hindi ko sinagot, diba? Hindi ko yung talent.
Mm-hmm.
Okay, Jans lang.
Napaisip ka naman. Okay, next question. Last time you got kilig. Meron ganun sa slam book ko.
Last time.
Got kilig. Ako nung isang gabi, kasi patulog na ako. Actually, kinailangan ko lang pumikit saglit. Tapos pinatay ko yung ilaw. Tapos nag-story si V sa IG. Tapos patay din yung ilaw niya. Tapos sabi niya, good night. Pero Korean. Tapos parang papakit siya. Oo, kasi pares ko yung patay yung ilaw. Tapos parang nakasilip siya ganun sa phone niya. Ganyan. Yung story niya before, medyo similar din kami ng scenario. So parang ako nag-go, parang kami same. So kilingin.
Training kayo. Baka makatch kayo ng dispatch.
Oo, yun. Kaya tuwa naman ako. Ikaw ka, Daria, last time you got kilig.
Sabi ko, conversation with a friend.
Mm.
Oo.
Ay.
A friend?
A friend?
Oo.
Okay. Ako.
Ito, nagbabasa. Kasi may andami ko nilakad this week. Tapos ang haba ng pila the other day. Tapos may binasa kong book. Song of Achilles. Ayoko sabihin kung bakit ako nilig. Kasi spoiler kay Jans kasi babasahin yun. Basta may part doon. Sobrang unexpected. Pero nasyok ako. Pero at the same time, kilig siya. Basta. Ang araw kay ano yun? Char. Ang araw page 60s or 70s. Ganyan.
Abangan okay. Na ni Jans yan.
Oo. Message mo ako pag nabasa mo na.
Sige. Ako, ano, may binasa akong book. Ang title niya, XOXO. Sinir ko yun kay Karen.
Oh.
Tapos, about siya sa isang K-pop star na very Jungkook yung feels niya dun sa show, sa book. Tapos, sa isang, basta normal US citizen. Tapos, nagkalandian sila. Tapos ano siya, parang super chill lang niya na book. Hindi ako mahilig magbasa ng romance, pero parang lalang, pang breather.
Feeling ko fanfiction-ish yan.
Oo. Fanfiction-ish.
Yeah, yan.
So, yeah. Nakakamiss din magbasa ng ganyan. So, yun na yung last natin question for this section. At ang susunod na pupunta sa spotlight ay si Daria. So, this or that, would you rather read minds or see the future?
Read minds!
Have super hearing or have x-ray vision?
Well, I'll overthink. X-ray vision.
Be able to fly or run at super speed?
Be able to fly.
Be able to teleport or able to time travel?
Able to teleport na lang.
Only eat dessert, only eat savory foods.
Why? Hindi mo rin namang dessert.
Oo nga, sige, only eat savory foods na lang.
Speak many languages or able to speak to animals?
No! Ang hirap for that.
Sabi ko, ganito. Speak to animals.
Okay. Oh, that's the end of the this or that.
Gusto ko lang
mag-comment. Stress
ako. Ano? Able to fly or run fast? Sabi ko, pag run fast kasi lagi mababangga si Darko.
Oh.
Run fast. Dito yung mga ano, ito yung mga question na to. So, hindi ko taga pinlan kung kanina siya mapupunta.
Hirap.
Ay, ano pag nag-fly si Daria?
Oo.
Tapos nabangga din siya sa airplane.
Nang seagull, ganyan.
Ah, mababa po, yun na pala yun. Yun na pala yung ano ko. Gusto niyo, dagdagan ko na rin. Sige.
So ito, more.
Define love. Char, ay, ganun.
Ay,
or sinagot na natin yun.
Kasi pebe.
Oo. O, sige, dahil love mat ngayon, define love. Love?
Naman, be.
Nahirap ako pala yung una. Love makes the world go round.
Oh.
Wala akong, mamaya na lang ako magsasagot ulit. Yun na muna. Placeholder.
Okay, Daria, love is just a game.
Hindi ah, parang love is... Ano nga yung sinabi ko dito? May sinagot ako dito dati sa episode natin. Pero nalimutan ko yung exact phrasing. Parang, love is being at home with someone. Parang ganun.
Oh.
Or hoping a person. Oo. Basta yun.
Ako ano? Love will set you free.
Hindi na ba yung ano, love is like an onion?
Oo, nag-iba na. Bata pa kasi ako nun eh.
Oo. Ay, hirap. Ano na lang sa akin? Love is complicated. Yay! Oo, ako talaga yung natakaasara sa ano.
True. Hi. Ah, alam ko na, dagdaga ko na lang din na ano. Ano yung dedication part?
For you ba?
For you? Para kanino?
Siguro sa ano na lang. Siguro
sa ating listeners.
Pwede naman. Pwedeng message mo for yourself, for the future self mo, or for the listeners. Ganyan. Okay, so ang message ko, salamat sa pagbibigay ng space sa akin sa slam book na to.
Ganun nga lagi, no?
Oh, wish ko maging healthy kayo lagi, tsaka safe, tsaka hindi mawala ng reason to keep going in life. Kasi nakakapagod na talaga recently, tsaka alam mo yun, parang wala kang... bakit pa? Ayoko na. Gusto ko na matapos. Parang ganon, di ba? Pero marami pang beautiful story or chapters na nag-aantay sa dulo. So, keep walking. Keep going there. Just always pray at night. Yan. Oh, Daria.
Lolokohin ko dapat yung akin. Eh, sabay ito yung sinundan ko.
Be yourself.
Hindi ko na pag-isipan.
Char. Thanks for letting me write. Ano ba usual sinasabi?
Wala.
Ingat. Pangit mo, ganyan.
Exo. Yung kapag may problema ka.
Nakita na.
Nakita lang ako.
Sorry sa pangit kong handwriting.
Oo. Tapos usually, ano, nilalagyan ko ng drawing yun. So, kasi pabibo ako eh. So, yun, may drawing. Imagine
wow. Yun
na lang. Kasi ayaw magsulat. Kaya, sa drawing nga na lang.
For letting me write lang. Ayun, yun na.
Yung akin, ano ba? Ganyan ko lang si Aina. Thank you for making space. And ano ba? Always be patient with others and with yourself. And live with kindness. Ay, pang-autograph. Ayun lang. Tapos may heart-heart. Tsaka butterflies.
Ganun din yung sa akin. Thanks for the space. Tandaan mo, andito lang ako if times get hard. Always stay safe. And tandaan mo, love is like a rosary.
Wala bang Italy dyan?
I trust and love you.
yung France, alam niyo yung France?
Ano nga yun?
Ano nga yung France?
Friendship remains and never can end.
Wow! Uy, walang magsakita ka ng France.
Oo, puro Japan yung sa akin.
Guys, may nahanap pa ako. Korea.
Ano?
Keep optimistic regardless of every adversity.
Ah! Sorry! Oh!
Adversity.
Philippines nga.
Meron pa Manila. Manila.
Ano?
May all nights inspire love always.
Ay, bastos. Joke lang.
Okay. So, may mga, ano lang, konting question pa before mag-end. So, nag-enjoy nyo ba yung pagsasagot ng slam book today?
No.
Yes. Yeah.
Bakit sa tingin nyo?
Wala lang, it's about me. Charot.
I'm a narcissist.
Ang saya kasi makarinig din. I mean, ma-realize na ano yung gusto mo at saka ano yung sa iba marinig. Kasi hindi siya yung ano eh, usual questions na tatanungin mo pag may na-meet kang person. Or kahit close friend mo na. Minsan nga may isip mo, uy, birthday na niya. Hindi ko alam yung favorite color niya.
Uy, iba tayo. Ako naman yun yung mga una ko naiisip na pag kunwari may kakilala ko. Ano zodiac sign mo?
Ano favorite
mo? Ganyan. Hindi, in my head lang naman. Pero syempre, hindi ko naman siya literal na tinatanong. Pero yun yung mga gusto ko malaman. Kasi nga, yun yung parang kinalakihan ko na ito yung nagde-define na personality niya or pagkatao niya. So, wala. Nasanay lang ako. Pero nice insight. Oo, nice insight na it's not usual pinag-uusapan.
Kasi weird eh. Parang sabihin, feeling close or gano'n.
Feeling close kasi talaga ako.
Grabe ka.
So ano, sa tingin nyo, ano yung nami-miss out ng Gen Z? Or na ngayon na hindi uso to sa classroom? Or yun nga, walang ganun yung pasahan. Tapos excited ka, ibalik sa'yo na, kapag na ano mo na yung crush mo. Tapos yung crush mo ayaw magsulat kasi pangat
yung
handwriting niya. Tapos mako-confiscate ng in the end. Charot. So ano yung nami-miss out nila?
Feeling ko, kasi diba since lahat ng tao ngayon, parang hyper-connected na sila. Like, we all share everything online. Parang yeah. hindi, namimiss mo na yung gano'n na parang getting to know discovery phase. Kasi kunwari, finalo ko si certain person online. Tapos nakita ko lahat ng content niya. Parang feeling ko, kilala ko na siya. When in reality, wala akong alam about this specific person. Tapos parang kasi nung bata ka, di ba? Parang, yun talaga yung mga getting to know part. Ano favorite color mo? Ano favorite TV show mo? Di ba? So yun. Parang feeling ko, I think iba lang yung means of connecting ng mga tao ngayon mm-hmm. compared before na very man, you know, very face-to-face and all.
Yeah. Mm-mm. Oo. Tsaka wala din dating, ano, di ba, parang platform para ma-share nila more about themselves. Except mm-mm. sa mga parang chikahan nga. Tsaka yung notebook na i-keep mo hanggang... hanggang kalibutan mo. Charo.
Oo.
Ngayon, diba? Parang... Ngayon, uso na rin sa Instagram yung katulad ng shinare, yung quiz natin na this or that. Parang, mm-hmm. di ba? Tapos itatag mo kung sino yung gusto mong mag-answer din. Ganyan. So,
mas yung version nila.
Oo.
Yung template. May question sa IG.
Oo, may questions din ngayon.
Mm-hmm. Parang, I'm bored, ask me.
Tsaka yung, meron pa yung isa ko na rin yung post your picture na, yung may mga, ano, may mga,
theater days, ganyan-ganyan.
Last photo on your gallery. Pero ano, meron kasi akong na-get to know na ibang Gen Z din dun sa last kong work. Tapos parang ano, during a briefing na kami lang dalawa, may Discord sila. As in, yung although hindi sila magkasama physically, mm-hmm. pero parang actually, kung i-compare nung time natin, mas marami silang hours together digitally. Kasi they create Discord groups or I don't know what's that called. Basta para siyang mas pang-friend na platform. Mm-hmm. Tapos lagi lang silang nandun habang nag-work. Tapos alam mo yun, parang feeling ko, they make up for, in some ways, na same din yung feeling, yung experience.
Mm-hmm. Feeling ko, ang nami-miss out nila doon, yung, ang landi nito. Yung ano, di ba, syempre,
pilay.
Ipa-plan mo paano magpipirmahin yung crush mo, di ba? Tapos, yung fact na hinawakan niya yung slam book mo, tapos may dedication siya. So, parang, iba kaya yung kilig ng ganun.
Oy, kahit smiley lang yung ilalagay, no? Nakaka-irits.
Oo.
Pero masaya ka.
Tapos binaboy yung mga sagot mo na parang kahit ano.
Oo, tapos sasabi mo, I'm cute. Oo, tapos lahat M2M nakaka-irits yung ganun.
Oo, it's
kasi maliit lang kasi di ba minsan yung ibang auto.
Oo, sobrang liit nga, di ba? Oo.
Sa haba ng question, yung line ng
tapos i-judge mo yung handwriting niya, kung ano yung personality. Nakakatawa man judge.
Yung pala yun. Pupunit, nakakainis. Yung pinupunit yung page nung sa crush nila.
Kakairito.
Ito sinatago. Oo. Kakainis yung ganun. Hindi ako
yun. Obvious naman yun. Ang obvious. Hindi siya marunong mag-conceal.
Ako kami na photocopy ko lang. Joke. Wow.
Tsaka siguro dahil yung mga Gen Z ngayon, di, medyo oversaturated sila sa connection. Pero hindi siya, ala, ginudge ko na. Parang feeling ko iba kasi yung before na talagang may connection kayo na face-to-face. I mean, hindi ko talaga ano, dinadrag yung setup ngayon. Pero iba yung parang nakita mo yung kaklase mo, tapos papasa mo sa kanya, di ba? Tapos magsusulat sila, nakita mo sinusulatan niya, tapos nagumingiti siya, ganyan. So, ayun. Parang marami silang interaction, pero feeling ko iba pa rin yung
at saka personal. Ibabalik niya kasi sa'yo, di ba?
Oo.
Tapos ka na ba? May hindi ako na...
Tapos sasabihin niya, papapas niya sa ibang klase. Tapos sasabihin, sabihin ako kasi, hindi ko, huwag balik.
Actually, pag gano'n, pag fill out ka ng slam book, ang hirap na hanapin ulit.
Oo, yung nakakatakot
ko. Nakapagod ka na ba?
Wala.
Nakapagod yung slam book ko, eh, hindi na yun kay ano.
Oo, tapos yung iba, nagpapasagot ng hindi naman kasali.
Oo.
Nakapagod na.
Hindi naman kasari.
Kaya paano kayo, balik mo sa akin, ha?
Oo. At saka super limited niya lang, so pipiliin mo talaga yung friends. Baka ma-hurt yung iba, ganyan, di ba? Ang hirap pa kasakit.
Feeling ko, agree ako kay Daria, yung tangible connection. Ano yan? Mawakan mo siya and all.
Siya?
I mean, yung slum book, pwede din naman yung tao. Hawakan mo yung kamay niya. Akin na yan. Tapos, di ba mag-aagawan pa? Yung tataas mo yung kamay mo. Tapos, akin na. Yung mga ganyan. Tapos,
maglalali ang kayong ganyan.
Alala ko pala yung gano'n. Yung mga TikTok ni Esmir. Kailan niyo ba yan? Di ba parang may mga nostalgic, ano, nung pre-pandemic na classroom. Yung parang, ano, bakit ang bigat ng bag ko? Sino naglagay ng bato?
Lagi niyang, ano, mamaya talaga kayo sa akin.
Actually, I'm curious. Curious ako lang kay Esnir kasi bata siya eh, pero yung mga jokes niya, tsaka maski yung music na ginagamit niya, as in yung mga kapanahonan natin.
Millennial.
Baka elementary siya.
Siguro. Iniisip ko din.
Bata pa ba siya?
Oo, hindi pa yung graduate eh.
Kaya tayo nga, hindi mo ang matanda eh. So.
Yeah. I mean, bata naman tayo, di ba?
Oo. Ang galing lang kasi nagtatranscend. Yung humor. Same pa din. Kahit feeling mo hindi, same pa din.
Kasi yung mga teachers, ganun pa rin.
Oo.
Yung pag pumiyok.
Wala palang progress.
Ito section na talaga to. Oh, ano, di ba?
Work section na talaga. Handled in X scenes.
Miss mag-school.
Anyway, yun lang. Wala naman akong ano. May dadagdag pa ba kayo? Ano yung final words?
Hoy, hindi ako nag-this or that.
Ay, hindi ko pa nag-this or that. Oh, sige. I-end natin with Karen's this or that. Thank you for reminding.
Hindi, okay lang.
Ikaw, hindi ka nag-this or that.
Ano? Ako magtatanong. okay lang yon. Ako hindi naman ang host. Ito, Karen. I-end natin yung episode with Karen's this or that. 9 p.m. or midnight?
9 p.m.
Gown or sweats?
Midnight talaga.
Ano? Gown or sweats?
Sweats.
Card games or board games?
Board games.
Resolutions or goals?
Goals.
Memories or something new?
Something new.
Toast or vow?
Vow.
Quality or quantity?
Quality.
Okay.
That's it. Sa'yo, Daya.
So, ano ko lang, nakuta ko sa net. So, yay. Thank you for listening, hey, everyone. Sana nag-enjoy kayo. Kahit hindi, kahit feeling nyo, napaka self-centered nito. Episode na to. I hope na-enjoy nyo. Tsaka, sinagutan nyo rin habang magsasagot kami.
So, kung gusto nyo pa ng mas maraming episodes in the future, make sure to follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcast.
Yeah! Yes! And like and follow us on Facebook and Instagram. What's the 411PH?
And, ano ba? CTH.
Korea.
What is love?
Keep optimistic. Regardless keep of optimistic. Every... adversity.
Yay!
Oh, yeah.
Yun lang.
Yay.
Thank you for listening. Bye!
Bye!
Bye, Love Month.